RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Voice of Indonesia pada edisi Minggu 17 Juli 2016. Hadir mengawali perjumpaan kita, warta berita akan kami hadirkan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia, dan juga hari ini dalam sejarah. Setelah itu ada sorotan minggu ini, serta sari warta berita dan pesona Indonesia. Setelah itu ada program acara warna-warni yang pada kesempatan kali ini mengambil judul Lampung, Tuan Rumah The Fifth ASEAN Heritage Committee Meeting. Dan sebelum menutup perjumpaan, akan kami hadirkan Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik tradisional maupun modern. Dan pada kali ini, Voice of Indonesia akan menghadirkan lagu bertemakan dangdut dengan penyanyi bernama Riza Umami. Ya pendengar, demikianlah informasi mengenai daftar acara siaran kami Minggu 17 Juli 2016. Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Saya Enggar Saraswati dan rekan-rekan yang bertugas di hari ini, Minggu 17 Juli 2016, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala menekankan pentingnya penanganan masalah terorisme serta penyebabnya. Kementerian Luar Negeri melaporkan bahwa Bandara Ataturk Istanbul, Turki telah dibuka kembali sehingga sekitar 60 WNI yang terjebak di sana dapat pulang ke Indonesia. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Wakil Presiden Yusuf Kala menekankan pentingnya penanganan masalah terorisme serta penyebabnya. Hal ini disampaikannya saat menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Eropa ke-11 di Ulaanbaatar, Mongolia, seperti dikutip dari laman resmi Wapres RI Minggu. Pernyataan Wapres ini pun mendapat dukungan dari sejumlah pemimpin negara-negara Asia Eropa. Lebih lanjut, Yusuf Kala juga mengatakan aksi terorisme ini telah meluas dari negara gagal ke negara-negara yang lebih stabil. Sebab itu ia menekankan diperlukannya kerjasama rekonstruksi pembangunan politik, ekonomi dan sosial guna menanggulangi akar permasalahan terorisme di negara-negara gagal tersebut. Tidak hanya itu, menurut Yusuf Kala, aksi unilateralisme terhadap negara-negara gagal justru akan memperkuat timbulnya reaksi negatif yang lebih luas. Tindakan terorisme pun dijadikan sebagai ekspresi luapan kemarahan rakyat dari negara-negara yang diserang. Dalam kesempatan ini, para pemimpin Asia Eropa juga menyampaikan keprihatinan dan mengutuk keras sejumlah serangan teroris yang terjadi di berbagai belahan dunia, menyusul tragedi yang terjadi di Nice, Prancis pada 15 Juli lalu. Para pemimpin Asia Eropa juga menyepakati peningkatan kerjasama internasional untuk menanggulangi terorisme dan penyelesaian hukum terhadap pelaku terorisme sesuai dengan piagam PBB dan hukum internasional. Kementerian Luar Negeri melaporkan bahwa Bandara Ataturk Istanbul, Turki telah dibuka kembali sehingga sekitar 60 WNI yang terjebak di sana dapat pulang ke Indonesia ataupun melanjutkan perjalanan mereka ke tempat lain. Laporan tersebut disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, seperti dikutip Antara di Jakarta Minggu. Iqbal juga menyampaikan pesawat Turkish Airlines TK-056 yang membawa penumpang sudah terbang ke Jakarta. Demikian juga dengan penerbangan Turki ke Kuala Lumpur sudah terbang. Bandara Ataturk kembali beroperasi secara normal sejak Sabtu siang sekitar pukul 13.30 waktu setempat atau pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah terjadi kudeta militer terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Jumat lalu. Kantor berita Reuters melaporkan Turkish Airlines saat ini sedang menangani penumpukan akibat penundaan penerbangan. Seorang juru bicara Turkish Airlines mengatakan penerbangan-penerbangan sekarang telah kembali ke jadwal normal dari bandara terbesar ketiga di Eropa itu, walaupun kemungkinan terjadi penundaan penerbangan. Penutupan Bandara Ataturk Istanbul pada Jumat malam menyebabkan pengalihan 35 pesawat dan membatalkan 32 penerbangan, kata Ketua Turkish Airlines Liker Arci kepada stasiun televisi berita CNN Turk. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Anak Nasional yang digelar pada 23 Juli 2016. Acara akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wahyu Hartomo dalam keterangan pers di kantornya di Jakarta Sabtu mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan agar puncak peringatan Hari Anak Nasional tidak terpusat di Jakarta, melainkan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tema dari Hari Anak Nasional 2016 adalah Akhiri Kekerasan pada Anak. Tema itu dianggap sesuai dengan kondisi kekinian, yakni anak menjadi korban kekerasan fisik dari orang dewasa, kekerasan seksual, dan narkotika yang menimpa anak. Peringatan Hari Anak Nasional adalah upacara negara menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Wahyu mengatakan nantinya Presiden tidak akan memberikan sambutan, melainkan Presiden akan mengajak anak-anak mengobrol santai seperti peringatan Hari Anak Nasional 2016 di Bogor, Jawa Barat. Terdapat 3.000 dari berbagai pelosok daerah di tanah air menghadiri acara puncak Hari Anak Nasional 2016. Anak juga nanti diputarkan video mengenai agar anak terhindar dari kejahatan seksual. Mahasiswa Indonesia di Mesir minta KBRI di Kairo melakukan protes keras ke Kementerian Luar Negeri Mesir terkait beberapa peristiwa penodongan terhadap warga negara Indonesia di Kairo. Inilah laporan selengkapnya disampaikan reporter Borgias Jaman.
Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir atau PPMI telah meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia agar mengirimkan nota diplomatik sebagai protes keras ke Kementerian Luar Negeri Mesir terkait gangguan keamanan yang dialami warga negara Indonesia di Kairo. Hal itu disampaikan Presiden Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Mesir, Abdul Ghafur Mahmudin, kepada RRI di Kairo. Selain itu, menurut Abdul Ghafur, PPMI Mesir juga telah meminta KBRI di Kairo untuk terus aktif bekerja sama dengan PPMI meningkatkan diplomasi ke pemerintah Mesir terkait perlindungan warga negara Indonesia.
Ya, kemarin kita rapat bersama KBRI dan teman-teman mahasiswa, dalam hal ini PPMI sebagai organisasi induk meminta perlindungan optimal dan bantuan diplomatik dari KBRI Kairo terhadap pemerintahan Mesir. Dan alhamdulillah melahirkan beberapa poin. Yang pertama jelas, poin yang pertama, PPMI meminta KBRI mengirimkan nota diplomatik sebagai protes keras ke Kementerian Luar Negeri Mesir terkait keamanan WNI di Kairo. Dan alhamdulillah itu sudah disetujui dan sudah dikirimkan. Yang kedua, juga meminta KBRI untuk makin terus aktif. Sekarang udah bekerja dan aktif bersama PPMI, kerjasama, dan untuk terus meningkatkan diplomasi ke pemerintah Mesir terkait perlindungan WNI di sini, karena meningkatnya atau terdapat kriminalitas yang terjadi.
Beberapa hari setelah Idul Fitri, mahasiswa Indonesia telah menjelaskan menjadi korban tindak kejahatan. Menurut Abdul Ghafur, pihaknya telah bertemu dengan pihak kepolisian daerah Abas dan meminta kepada kepolisian Abas untuk melakukan patroli yang kontinu terutama di malam hari di kawasan di mana terdapat mahasiswa asing terutama mahasiswa Indonesia. Abdul Ghafur juga menghimbau mahasiswa dan warga negara Indonesia di Kairo untuk tidak berjalan sendirian di malam hari, menghindari tempat-tempat dan jalanan yang sepi agar tidak terjadi kejahatan. Burgiah Caman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Tenaga kerja Indonesia tanpa izin di Malaysia didominasi oleh pendatang tanpa identitas apapun. Mereka biasanya masuk melalui jalur tidak resmi. Hal itu diungkapkan Atase Imigrasi KBRI Malaysia, Dwi Widodo. Inilah laporan selengkapnya disampaikan oleh Agranisi Hombing.
Data imigrasi Indonesia di KBRI Kuala Lumpur mencatat terdapat sekitar 1,5 juta tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Meskipun Malaysia telah mengeluarkan pernyataan ada sekitar 3 juta tenaga kerja Indonesia di negara ini dan sisanya merupakan tenaga kerja ilegal atau masuk ke Malaysia tanpa menggunakan izin untuk bekerja. Atase Imigrasi KBRI Malaysia, Dwi Widodo mengatakan tenaga kerja Indonesia yang masuk tanpa izin resmi untuk bekerja biasanya menggunakan paspor wisata. Namun tidak sedikit yang masuk tanpa dokumen sama sekali dan keberadaan mereka sulit untuk diketahui di wilayah Semenanjung ini. Masuk tanpa dokumen sangat berbahaya apalagi harus melalui jalur tikus berupa penyeberangan di laut lepas yang tidak sedikit menyebabkan kecelakaan penumpang karena kapal yang digunakan tidak sesuai dengan standar keselamatan. Sementara itu, tenaga kerja asal Indonesia banyak mendominasi pekerjaan di sektor lepas seperti rumah makan, pelayan toko, dan rumah tangga. Untuk sektor konstruksi atau bangunan beberapa tahun terakhir, TKI harus bersaing dengan tenaga kerja asal Bangladesh.
Ya, modusnya sih sebenarnya yang benar-benar masuknya benar-benar legal. Ya, legal dalam arti kata dia memiliki paspor, memiliki visa, bekerja, ini. Nah, setelah itu, habis permitnya atau apanya, misalnya dia pindah majikan atau apa, tidak mengurus permit lagi. Nah, ini kan ilegal. Atau itu. Ada yang masuknya memang dia legal ke sini sebagai misalnya tadi pelancong, ya kan, sampai sini terus dia bekerja, nggak balik-balik, diajak saudaranya misalnya atau udah kerja sini. Ada yang juga memang sama sekali memang ilegal betul-betul, tanpa dokumen dia masuk lewat jalur tikus.
Seperti diketahui, sekitar 50% tenaga kerja Indonesia di Malaysia tidak berangkat sesuai dengan prosedur. Jumlah itu tidak ada yang mengetahui secara pasti. Sejak tahun lalu, pemerintah Malaysia telah menyiapkan program pemberian izin bagi tenaga kerja ilegal melalui agensi resminya Imam Resources. Cukup banyak warga negara Indonesia yang mengikuti program ini dilihat dari jumlah TKI yang dideportasi mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agranisi Hombing melaporkan.
Selama penerapan pembuatan paspor dengan sistem biometrik, KBRI Kuala Lumpur mengalami dua kali deadlock atau penumpukan pembuatan paspor untuk mengatasi masalah tersebut. KBRI Malaysia mendapatkan bantuan personil dari Jakarta. Inilah laporan selengkapnya disampaikan Agranisi Hombing.
Setelah sempat mengalami penumpukan selama pelaksanaan perpanjangan paspor dengan sistem biometrik di Kedutaan Besar RI untuk Malaysia, kini perpanjangan tersebut kembali berjalan lancar dan telah sesuai dengan jadwal pengambilan seperti biasanya, yaitu 3 hari setelah rekam sidik jari, iris mata, dan bentuk wajah. Penumpukan atau deadlock terjadi 2 kali selama 1 tahun terakhir. KBRI pun terpaksa meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk penambahan personil, membantu menyelesaikan penumpukan perpanjangan paspor WNI di Malaysia. Atase Imigrasi Dwi Widodo mengatakan 2 kali peristiwa deadlock yang dialami pihak imigrasi KBRI adalah karena faktor yang berbeda. Pertama, saat penerapan awal perpanjangan paspor dengan menggunakan sistem biometrik, terjadi penumpukan dan WNI terbiasa dengan syarat seadanya yang tidak jarang dipalsukan. Pembuatan yang dilakukan oleh calo serta 1 hari jadi. Sementara itu, deadlock atau penumpukan kedua terjadi karena bertepatan dengan siklus 5 tahunan yang bertepatan pada tahun 2015-2016 setelah sistem pemutihan yang terjadi pada 2010-2011 lalu. Saat deadlock seperti ini, maka pihaknya akan meminta bantuan personil dari Jakarta untuk mempercepat proses perekaman data. Dwi menambahkan, pada hari biasa pembuatan paspor di KBRI Kuala Lumpur biasanya 400, namun saat deadlock perpanjangan paspor dapat mencapai 800 hingga 1000 paspor.
Ada dua kejadian ini. Yang pertama yang tadi yang baru keberangkatan singki orang kaget, ya jadwal antrinya lama gitu ya. Dan terus kemudian kemarin pas libur panjang tuh, waktu ada 4 hari libur tuh, ada penumpukan lagi. Sama itu ditambah karena ada siklus 5 tahunan yang dulu 6P itu, dulu 6P tahun 2011 itu kan berakhirnya tuh antara 2015 sampai 2016 kan. Nah, itu yang menambah juga orang meronjak akhirnya pada buat paspor, apa menggantikan paspor.
Dwi menambahkan penumpukan yang terjadi saat ini bukan lagi antrian perekaman data namun pengambilan paspor. Banyak WNI yang belum paham dengan penerapan yang dilakukan pihaknya. Ada beberapa bagian waktu yang diterapkan pihaknya dengan memberikan kartu berbeda warna. Namun menurutnya tetap saja WNI yang akan mengambil paspor datang dan antri sejak pagi meski diterangkan dan diingatkan. Sementara itu, sejak penerapan sistem biometrik, sistem percaloan pun sudah tidak ada lagi terjadi. Namun diakuinya masih banyak para calo yang berkumpul di depan pintu KBRI Kuala Lumpur dan mencari WNI yang bingung untuk menjadi korban. Meskipun dalam proses pembuatan WNI itu harus mengurus sendiri, untuk itu yang akan memperpanjang paspor diimbau agar tetap berhati-hati dan tidak terbujuk para calo. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan.
Berita terakhir. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero Daerah Operasi 1 Jakarta mengungkapkan jumlah penumpang terakumulasi sebanyak 790.122 orang yang diberangkatkan dari stasiun Gambir, Pasar Senen, dan stasiun-stasiun lainnya di ibu kota selama masa arus mudik Lebaran 2016. Menurut siaran pers yang diterima RRI di Jakarta Sabtu, Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Bambang S. Prayitno menyebutkan jumlah akumulasi penumpang tersebut memiliki rincian stasiun keberangkatan dari Gambir 257.874 orang, stasiun Pasar Senen 504.180 orang, dan stasiun-stasiun lain 28.068 penumpang. Eksekutif Vice President PT KAI Daop 1 Jakarta, John Roberto, menyampaikan tugas dan fungsi posko Lebaran 2016 berlangsung lancar dan sesuai harapan. John juga mengapresiasi pengguna jasa kereta api dan semua pihak yang mendukung terlaksananya operasi angkutan Lebaran tahun ini, seperti dari personil TNI, Polri, aparat kewilayahan, Palang Merah Indonesia, Jasa Raharja, Pramuka, dan komunitas pecinta kereta api. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Badan SAR Nasional atau Basarnas Bandung menyiagakan personel berikut peralatan penyelamatan untuk membantu masyarakat apabila terjadi kecelakaan laut di kawasan pantai selatan maupun utara di Jawa Barat. Kepala Kantor SAR Bandung Slamet Riyadi di Bandung kami selalu mengatakan, kondisi gelombang lautan di pantai Jawa Barat masih cukup besar sehingga perlu diwaspadai oleh pengunjung pantai. Menurutnya, personel disiagakan di wilayah Pangandaran di Kabupaten Pangandaran dan Pantai Cipatujah di Kabupaten Tasikmalaya. Ia menjelaskan para personel tersebut bertugas mengawasi seluruh pantai selatan Jawa Barat dan siap bergerak jika terjadi bencana alam maupun kecelakaan laut. Ia menambahkan, tim Basarnas juga disiagakan di Cirebon untuk melingkupi wilayah pengamanan sepanjang pantai utara Jawa Barat. Kabar berikutnya merupakan kabar mengenai kemeriahan dan tradisi masyarakat Islam Indonesia dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri di berbagai daerah di Indonesia. Di Yogyakarta, sebanyak 5 gunungan Grebek Syawal yang diusung para abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ke Masjid Gede Kauman Kamis lalu, ludes dalam sekejap diperebutkan oleh ratusan warga yang menunggu di halaman masjid bersejarah tersebut dalam acara Grebek Syawal. Grebek Syawal adalah upacara adat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang diselenggarakan tiap satu Syawal penanggalan Hijriah atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Upacara ini biasanya dilangsungkan di sekitar alun-alun utara Keraton Yogyakarta seusai dilaksanakannya sholat Idul Fitri berjamaah. 7 gunungan berisi aneka hasil bumi diarak ratusan prajurit dari Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. 5 diantaranya menuju Masjid Gede, sementara 2 gunungan lainnya menuju kantor kepatihan dan Puro Pakualaman. Sementara itu di Bengkulu, warga desa Joko Betung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, menggelar tradisi jamu, yakni doa selamatan yang dilakukan kaum pria dengan mendatangi rumah warga secara bergiliran. Tarmawi, tokoh masyarakat setempat, mengatakan kegiatan jamu dilaksanakan seusai ibadah sholat Idul Fitri. Jamu adalah padanan kata dari menjamu, artinya pihak tuan rumah telah menyediakan berbagai jenis makanan bagi kaum bapak-bapak dan remaja pria. Sebelum makanan yang terhidang disantap, mereka terlebih dahulu memanjatkan doa pada Tuhan atau dalam bahasa lokal disebut besware. Setelah berdoa, hidangan yang telah tersedia disantap bersama dan dilanjutkan ke rumah berikutnya. Setiap rumah, kata Tarmawi, akan mendapat giliran. Tim pendoa yang terdiri dari kaum bapak-bapak dan remaja putra dibagi 2 kelompok, sehingga warga tidak terlalu lama menunggu giliran. Sementara di Makassar, ada yang cukup istimewa pada Idul Fitri 1437 Hijriah kali ini. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar Laksamana Pertama TNI Yusuf memberi kesempatan kepada warga untuk swafoto alias selfie dengan latar kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut yang tengah sandar di sana. Kepala Dinas Penerangan Pangkalan Utama TNI AL 6 Makassar, Kapten Laut Suparman Sulo di Makassar Rabu lalu mengatakan, tidak setiap saat warga sipil bisa melihat kapal perang TNI AL secara langsung, juga berinteraksi dengan personel TNI AL pengawaknya. Menurutnya hal tersebut adalah kebanggaan bagi warga dan TNI AL sebagai sahabat dari masyarakat akan selalu berusaha membangun komunikasi dan jalinan kedekatan itu. Di antara kapal perang yang ada, adalah kapal survei hidrografi oseanografi tercanggih di Asia Selatan, yaitu KRI Spica 934. Kapal ini baru beberapa bulan berdinas resmi dalam TNI AL dari galangan kapal pembuatnya di Prancis. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 17 Juli 2006. Gempa berkekuatan 6, skala Richter di selatan Laut Jawa yang mengakibatkan tsunami. Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter di lepas pantai Jawa Barat terjadi pada 17 Juli 2006. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami setinggi 2 meter yang menghancurkan rumah di pesisir selatan Jawa dan menimbulkan sedikitnya 659 korban jiwa. Tsunami itu menghantam desa-desa di pesisir selatan Jawa di Cipatujah, Tasikmalaya, dan Pangandaran Ciamis. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan RI, sekitar 450 orang terluka dan 52.700 orang kehilangan rumahnya dan 140 orang dinyatakan hilang. Beralih ke peristiwa 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di Jakarta. Peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan terjadi pada pukul 7.47 hingga 7.57 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa bom bunuh diri tersebut menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang, baik warga Indonesia maupun warga asing dari Selandia Baru, Australia, dan Belanda. Peristiwa ini terjadi 9 hari sesudah pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia, serta 2 hari sebelum rencana kedatangan tim sepak bola Manchester United di Hotel Ritz-Carlton yang akan melakukan pertandingan dengan tim Indonesian All-Star pada 20 Juli 2009. Polisi berhasil menangkap atau menembak mati sejumlah tersangka pelaku pengeboman lainnya, walaupun masih ada beberapa aktor yang buron. Kita akhiri dengan 17 Juli 2014, Malaysia Airlines, penerbangan 17 ditembak misil Ukraina dan jatuh di Donetsk, Ukraina. Malaysia Airlines penerbangan 17 adalah penerbangan penumpang internasional terjadwal dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Boeing 777-200ER ini jatuh di Ukraina Timur dekat perbatasan Rusia pada tanggal 17 Juli 2014 dengan 283 penumpang dan 15 awak kabin dari berbagai negara. Pesawat ini dikabarkan jatuh 50-80 km sebelum memasuki ruang udara Rusia. Laporan awal Reuters menyatakan bahwa pemerintah Ukraina menduga pesawat ini ditembak jatuh oleh misil pada ketinggian 10.000 meter. Ini merupakan insiden besar kedua bagi Malaysia Airlines sekaligus armada 777-nya dalam 5 bulan terakhir setelah Malaysia Airlines penerbangan 370 yang hilang pada Maret 2014 lalu. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Berkat Diplomasi Indonesia, Upaya Separatis Papua Masuk MSG Dapat Digagalkan. Saudara pendengar, Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Negara-Negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group MSG yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis 14 Juli 2016 menolak permohonan kelompok separatis Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat ULMWP untuk menjadi anggota penuh. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kegagalan ULMWP menjadi anggota penuh kelompok negara-negara Melanesia merupakan kemenangan bagi Indonesia. Sejak awal, pemerintah Indonesia menolak keras keberadaan kelompok gerakan separatis Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat dalam pertemuan-pertemuan Melanesian Spearhead Group, termasuk dalam konferensi tingkat tinggi di Honiara, Kepulauan Solomon. Hal itu dikatakan Luhut Binsar Panjaitan di kantornya Jakarta, Kamis 14 Juli. Ia mengatakan posisi Indonesia di Melanesian Spearhead Group itu sangat baik. Artinya, Indonesia bisa memberikan penjelasan sehingga organisasi Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat tidak diterima menjadi anggota Melanesian Spearhead Group. Menurut dia, keberhasilan delegasi Indonesia menyampaikan pandangan dan aspirasi dalam KTT MSG tersebut dilandasi upaya penanganan dan penyelesaian masalah HAM di Papua secara holistik melalui pembentukan tim terpadu yang bertugas menghimpun data, informasi, dan analisa. Keberhasilan Indonesia mempertahankan Papua Barat, kata dia, akan disusul upaya untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group yang akan dibahas lebih lanjut usai kepulangan delegasi Indonesia yang diketuai Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya. Partisipasi aktif dan lobi intensif delegasi Indonesia yang juga terdiri atas perwakilan 5 provinsi Indonesia berbudaya Melanesia, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat telah berhasil meyakinkan para pemimpin negara anggota Melanesian Spearhead Group untuk tidak menerima lamaran keanggotaan Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang hadir dalam KTT MSG itu sebagai Ketua Delegasi RI Desra Percaya, seperti dikutip kantor berita Antara. Desra mengatakan, tidak ada tempat bagi gerakan bersatu pembebasan Papua Barat dalam masa depan Melanesian Spearhead Group. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa keputusan Melanesian Spearhead Group membuktikan pengakuan internasional tentang kedaulatan Indonesia atas Papua dan Papua Barat. Retno Marsudi mengatakan sudah banyak hal yang dilakukan oleh negara untuk memakmurkan Papua dan Papua Barat. Ia mengatakan Papua adalah milik Indonesia. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala menekankan pentingnya penanganan masalah terorisme serta penyebabnya. Hal ini disampaikannya saat menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Eropa ke-11 di Ulaanbaatar, Mongolia, seperti dikutip dari laman resmi Wapres RI Minggu. Pernyataan Wapres ini pun mendapat dukungan dari sejumlah pemimpin negara-negara Asia Eropa. Kementerian Luar Negeri melaporkan bahwa Bandara Ataturk Istanbul, Turki telah dibuka kembali sehingga sekitar 60 WNI yang terjebak di sana dapat pulang ke Indonesia ataupun melanjutkan perjalanan mereka ke tempat lain. Laporan tersebut disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Lalu Muhammad Iqbal seperti dikutip Antara di Jakarta Minggu. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Anak Nasional yang digelar pada 23 Juli 2016. Acara akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Mahasiswa Indonesia di Mesir minta KBRI di Kairo melakukan protes keras ke Kementerian Luar Negeri Mesir terkait beberapa peristiwa penodongan terhadap warga negara Indonesia di Kairo. Tenaga kerja Indonesia tanpa izin di Malaysia didominasi oleh pendatang tanpa identitas apapun. Mereka biasanya masuk melalui jalur tidak resmi atau jalur tikus. Hal itu diungkapkan atas imigrasi KBRI Malaysia, Dwi Widodo. Selama penerapan pembuatan paspor dengan sistem biometrik, KBRI Kuala Lumpur mengalami dua kali deadlock atau penumpukan pembuatan paspor. Untuk mengatasi masalah tersebut, KBRI Malaysia mendapatkan bantuan personil dari Jakarta. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero Daerah Operasi 1 Jakarta mengungkapkan jumlah penumpang terakumulasi sebanyak 790.122 orang yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir, Pasar Senen, dan stasiun-stasiun lainnya di ibu kota selama masa arus mudik Lebaran 2016. Menurut siaran pers yang diterima RRI di Jakarta Sabtu, Senior Manager Humas PT KAI Persero Daop 1 Jakarta Bambang Prayitno menyebutkan jumlah akumulasi penumpang tersebut memiliki rincian stasiun keberangkatan dari Gambir 257.874 orang, stasiun Pasar Senen 504.180 orang, dan stasiun-stasiun lain 28.068 penumpang. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Jawa Timur, Surabaya, untuk mencoba kuliner khas Jawa Timur yang bernama Kupang. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, kota Surabaya selain terkenal sebagai kota pahlawan, juga terkenal dengan wisata kulinernya yang legendaris seperti lontong kupang. Kupang adalah kuliner tradisional yang sukar ditemukan di daerah lain selain Jawa Timur. Dan itu pun hanya di beberapa kota. Ini karena kupang merupakan sejenis kerang sungai atau tiram yang hidup berkoloni di lumpur berair asin. Ukurannya kecil sekali. Nama latin dari kupang atau kerang putih ini adalah Cobula faba. Saudara pendengar, rasa kupang ini sangat gurih dan nikmat. Tapi walaupun demikian, memang jarang sekali kupang tertulis di dalam menu di restoran. Ini karena biasanya kupang ini hanya dijual di warung atau kaki lima saja. Penyajian kupang biasanya ditambahkan lento, yaitu singkong parut yang dicampur kacang tolo, kelapa parut dan bumbu berupa bawang putih, ditambah ketumbar, garam serta gula. Kadang pada waktu penyajiannya kupang lontong juga dipadukan dengan sate kerang. Saudara pendengar, lontong kupang yang merupakan makanan khas Surabaya ini banyak ditemui di Pantai Kenjeran. Sajian lontong kupang ini cukup sederhana. Kupang yang telah direbus disajikan dengan petis yang dihaluskan dengan bawang putih. Campuran tersebut kemudian diencerkan dengan menambahkan sedikit kuah rebusan kupang. Kemudian ditambah dengan sate kerang serta sambal petis dan juga taburan bawang goreng. Saudara pendengar, walaupun banyak orang merasa khawatir alergi karena makan kupang, tetapi masih banyak juga yang tidak melewatkan untuk makan kuliner khas Jawa Timur ini, khususnya bila berkunjung ke Surabaya. Karena mereka percaya bahwa untuk penawar alergi tersebut tersedia air kelapa muda sebagai obatnya. Air kelapa muda bukan saja sebagai pelepas dahaga, tetapi juga berfungsi sebagai penawar racun yang terdapat di dalam kupang. Harga kupang lontong tergolong murah, satu piring kupang lontong dihargai Rp5.000 sampai dengan Rp10.000. Jika ditambah sate kerang, per tusuknya hanya Rp500 sampai Rp1.000. Sedangkan untuk es kelapa yang dihidangkan bersama tempurung buah kelapanya dihargai Rp10.000. Tetapi bila Anda hanya ingin segelas air kelapa muda saja, hanya cukup membayar Rp3.000 saja. Nah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan kuliner khas Jawa Timur, yaitu kupang. Kita berjumpa lagi esok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya, Enggar Saraswati. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Lampung Tuan Rumah The Fifth Asian Heritage Parks Committee Meeting. Indonesia menjadi tuan rumah pada acara The Fifth of the ASEAN Heritage Parks atau AHP Committee Meeting. Acara yang diselenggarakan pada 25 hingga 27 Juli 2016 ini akan dilaksanakan di Provinsi Lampung. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bambang Dahono Aji mengatakan dipilihnya Provinsi Lampung menjadi tuan rumah The Fifth of the Asian Heritage Parks Committee Meeting bertujuan untuk mempromosikan Taman Nasional Wekambas, yaitu Taman Nasional Perlindungan Gajah, sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia. Bambang menjelaskan, acara ini berfungsi untuk menyediakan petunjuk bagi perencanaan dan pelaksanaan Taman Warisan ASEAN di seluruh kawasan Asia Tenggara. Dia menambahkan kegiatan AHP akan dihadiri oleh peserta dari 10 negara ASEAN diantaranya Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Indonesia. Menurut Bambang, pada acara tersebut, Presiden Joko Widodo direncanakan akan memberi nama gajah dan badak Sumatera yang baru lahir di Taman Nasional Wekambas, serta anoa yang ada di Sulawesi. Karena itu pihaknya berharap dapat menjalin kerjasama dan sinergitas dengan jajaran pemerintah Provinsi Lampung untuk mempersiapkan acara AHP sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia di kawasan ASEAN. PLT Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Sutono, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan jajaran pihak terkait untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah dalam acara The Fifth of the ASEAN Heritage Parks Committee Meeting pada 25 hingga 27 Juli 2016. Menurut Sutono, ini merupakan kebanggaan bagi Provinsi Lampung. Karena itu, pihaknya berusaha menjadi tuan rumah yang baik, sehingga The Fifth of the ASEAN Heritage Park Committee Meeting dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. The ASEAN Heritage Parks merupakan usaha konservasi kawasan dengan keanekaragaman hayati yang penting atau unik oleh negara-negara anggota ASEAN. Deklarasi kerjasama ASEAN Heritage Park ini ditandatangani oleh Menteri-Menteri Lingkungan Hidup Negara-Negara Anggota pada 18 Desember 2003. Saudara sekian warna-warni kali ini, kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RR Play di ponsel pintar Anda.
Tiada mungkin lagi
Pendengar, Lagu berjudul Antara Teman dan Kasih baru saja Anda dengarkan. Lagu ini dinyanyikan oleh Riza Umami dan bercerita tentang seseorang yang kecewa. Ia sudah menanti kekasihnya sejak lama, namun ternyata kekasihnya sudah punya kekasih baru yang notabene temannya sendiri. Lirik lagu ini cukup menyayat hati, ditambah dengan alunan musik sendu yang membuat siapapun akan terbawa emosi lagu ini. Lagu Antara Teman dan Kekasih ada di dalam album soundtrack film Sebuah Pengorbanan. Riza Umami memang mulai terlibat bersama Soneta Band yang dipimpin oleh Raja Dangdut Roma Irama saat mengisi vokal untuk album soundtrack film Pengorbanan tahun 1983. Lagu tersebut berhasil menyita perhatian pendengar dan penggemar lagu dangdut tanah air, bahkan hingga saat ini. Terakhir, lagu Antara Teman dan Kasih telah direkam dan diaransemen ulang oleh Ricky Asmara Sonet Dua Band dan dinyanyikan oleh Rido Roma, anak dari Roma Irama.
Jera, 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 jera.
pendengar, satu lagu Riza Umami berjudul Jera baru saja Anda dengarkan. Tak jauh berbeda dari lagu sebelumnya, lagu ini juga bertema kekecewaan seorang kekasih. Hatinya hancur melihat sang kekasih bercumbu dengan yang lain. Ia pun jera untuk kembali merajut cinta. Lirik lagu ini juga menyayat hati. Sesuai dengan liriknya, lagu ini bertempo lambat dengan alunan musik yang sendu. Seperti lagu antara teman dan kasih, lagu Jera ini juga disukai oleh penikmat dangdut tanah air dan membuat nama Riza Umami begitu populer saat itu. Karena begitu banyak yang disukai dan populer hingga saat ini, banyak penyanyi dangdut yang sering membawakan lagu Jera ini. Penyanyi dangdut legendaris Indonesia era tahun 1970-an ini memang mengawali karir dangdut berduet bersama Rhoma Irama. Tentu banyak lagu yang telah mereka keluarkan. Selain itu, lagu-lagu duet pasangan ini merupakan lagu-lagu yang paling romantis di antara pasangan duet Rhoma Irama lainnya. Selain syair lagu yang romantis, suara Riza Umami juga sangat pas dan cocok dengan karakter vokal Rhoma Irama. Di antaranya banyaknya lagu duet mereka, dua lagu duet Rhoma Irama dan Riza Umami berjudul Aduhai dan Melodi Asmara akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Mengudaranya kedua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di acara Pelangi Nada Dangdut. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Indahnya, indahnya, aduhai.
Manisnya, manisnya, aduhai.
Saat-saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Kata-kata bakmu tiada. Rasanya, rasanya,
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.